Nå er det sånn typisk dagsesjon da. Og da er det jo, da skal det være litt kjedeligere, ikke sant? Da skal det helst være litt tyngre og litt kjedeligere. Så jeg har gjort alt jeg kan for å gjøre det her litt tyngre og kjedeligere enn de to første kveldene. Neida, jeg tror ikke det. Kan alle se meg her nede, eller? Det går bra det. For Terje er ikke så stor forskjell om jeg står opp eller nede, men det resten om dere kan se meg. Det er bra. Neida, vi skal ikke ha det kjedelig, vi skal ha det fint sammen, men jeg har tenkt å stupe litt rett inn i stoffet og ha en litt sånn, ja, en typisk dagsesjon, undervisningssesjon. Jeg regner kanskje med, det finnes sikkert ulike kategorier folk her i formiddag også, men at majoriteten er kanskje på en eller annen måte involvert, enten i kirke eller i Guds rike, eller i hvert fall er en personlig troende. Så jeg har tatt litt utgangspunkt til det, og har, egentlig var det nydelig, den sangen dere sang. Fordi, hvordan var teksten på den? Jeg måtte ta bildet av teksten, for jeg vet at det er en kjent sang, men vi har ikke brukt den hos oss, skjønner du? Den heter «La din nådepuls være rytmen i mitt liv». Det er veldig bra, for her er overskriften min, «Vekst gjennom en ny rytme». «Din nådepuls være rytmen i mitt liv», det er veldig bra. Så jeg vil snakke litt om vekst, rett og slett. Personlig vekst, vekst for kirken, vekst i livet med Gud, vekst på det ene eller andre området. For jeg tror at alle mennesker som går med Gud er kalt til å vokse i livet med ham. Uansett alder. Det er aldri for sent å vokse i livet med Gud. Det ytre mennesket går til grunnestålet, men det indre mennesket fornyes. Det betyr at det åndelige livet, det er til for å vokse. Du er aldri ferdig utlært som kristen. En som vi hadde hos oss, som gikk inn til himmelen for en tid tilbake, Knut Jahr, han hadde et kjent utsagn som var sånn der, den som mener han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig. Og det tror jeg virkelig gjelder litt i det å gå med Gud også. At når man tror man er ferdig utlært, så er man ikke utlært, man er ferdig. For den dagen man tror man er ferdig utlært, så er det sånn at da slutter man å gå med nåde. For nå trenger jeg ikke nåden mer. Nå har jeg sett det, nå har jeg skjønt det, nå går jeg. Og av og til er det ikke litt sånn i livet, den her nådepulsen. Jeg skal begynne å ha det litt gøy, så skal jeg bli kjempeseriøs, Ingar, jeg lover. Men du vet, denne nådepulsen, jeg har opplevd i livet noen ganger at jeg går litt inn og ut av den nåden. Ettersom jeg tror jeg er ferdig utlært, og tar et lite sånn steg ut av nåden, og oppdager at jeg var ikke på langt nær ferdig utlært, og tar, altså den rytmen kan hos meg da, bare for å bekjenne min synd, takk for at du hører på, den kan være litt ujevn noen ganger. Det er et sånt eksempel jeg har brukt noen ganger, fordi når jeg skulle lære datteren min å sykle første gang, det er en sånn historie som illustrerer litt min vandring med Gud, fordi jeg skulle lære henne å sykle, og vi var på et visst sted under påskeferien, og vi hadde noen dager, og hun hadde gledet seg til at denne uka så skulle hun lære å sykle sammen med pappa. Så hun sitter på sykkelen, og så må jeg dytte henne, ikke sant, for at det skal være fremdrift. Men det liker hun ikke. Så når jeg gjør det, og dytter henne, så gjør hun liksom bort, bort, gjør han med armen sin. Og litt sånn autoritært, litt sånn myndig. Og jeg liksom, ja, ok da. Hun var tre. Så jeg slipper henne. Men når jeg slipper, så stopper det jo. Og da går hun liksom, oi! Og da står det helt stille, og så dytter jeg igjen, men da sier hun, bort, bort! Og så slipper jeg, og så, oi! Og så begynner jeg igjen, bort, bort, oi! Bort, bort, oi! Og sånn gikk egentlig påskeferien vår. Ble nesten sånn rytmisk over det etter hvert. Bort, bort, oi! Bort, bort, oi! Bort, oi! Bort, oi! Bort, oi! Bort, oi! Bort, oi! Bort, bort, oi. Sånn gikk den uka. Du savnet bakgrunnsmusikk i sted, så jeg ville bare bidra på den fronten. Men du vet, så etter hvert så skjønner Sofie at det er jo det at jeg dytter som gjør at det går fremover. Så da gjør hun en stor åpenbaring. Hun skjønner at det at pappa dytter, det gjør jo ingenting. Det er jo faktisk, for ellers så stopper det jo opp. Så jeg får lov til slutt da, å dytte. Og da var det liksom en del av greia her. Så hun er fornøyd og tilfreds, og etter hvert som det går fremover, så lærer hun seg å sykle på egen hånd, og jeg står og humrer litt for meg selv og tenker for en sta liten jente som ikke vil ha hjelp. Og så er det, opplever jeg litt som om den hellige ånd smiler til meg og sier, du, det der er akkurat som å lede deg. For det er litt sånn med, og også som ung person, Altså, jeg å stå i tjeneste i 45 år, det bare, jeg bøyer meg i støvet, og jeg vet at det finnes sesonger i løpet av 45 år. Man kan være fristet til å ta det ene eller andre valget, men det helt fantastisk. Men når man ung leder, og opp og til, kanskje man opplever litt fremdrift, og litt, kall det gjerne suksess også da. Når man som ung person går med Gud og opplever at ting har framgang og folk vokser og det du gjør bærer frukt, så det fantastisk, og du gir ære til Gud. Men det helt sprøtt hvor raskt vi glemmer at det er nådepulsen som driver oss til å vokse. Jeg plantet, Apollos vannet, Gud gav vekst. Og med en gang du tror du så fortreffelig og fantastisk, så det litt sånn at du går ut av nåden, og så plutselig så står du der, oi! Og så det som om Gud... Jeg trenger deg igjen, jeg trenger din nåde. Og så oppdager du at det er han som dytter, det er nåden som driver deg, det er nåden som leder oss også til vekst og til fremdrift i det livet her. Og det er fantastisk å oppdage når man vokser. Men i det naturlige så det sånn at man slutter å vokse på et tidspunkt. Du vet, til barna mine, eller til små barn generelt, så sier man jo gjerne, oi, så stor du har blitt, sier vi. Det et kompliment, ikke sant? Oi, så stor du har blitt. Men det et hårfint tidspunkt i livet der det ikke et kompliment lenger. Det ikke noe hyggelig hvis du møter på liksom en godt voksen kvinne for eksempel og sier, oi, se her, så stor du blitt. Det ikke like, det blir ikke tatt imot som et kompliment. Jeg vet ikke om man kan datofeste liksom nøyaktig når det endrer seg, men det et tidspunkt hvor, oi, så stor du blitt, ikke lenger noe hyggelig å høre. Det også et hårfint øyeblikk hvor det der å gå fra... Det å bli spurt om legitimasjon på et eller annet sted går fra å være en fornærmelse til å være et kompliment. Ikke sant? Hvor man kan bli spurt om legitimasjon. Jeg sto et sted hvor noen måtte dokumentere at de var 18 år. Og så ber en kassadame eller noen ber om legitimasjon. Og han som står der så fornærmet. Bare, hæ? Må jeg vise legg? Hva? Tror du ikke jeg har 18 år? Eller? Så sur, og så viser han legitimasjonen sin. Jeg har 18 år og 3 måneder. Så det liksom... Så når du 18, så blir du liksom fornærmet. Hæ? Tror du, ser ikke jeg ut som jeg... Mens når du 35 og må vise legitimasjon, så bare, ja, jeg har legitimasjon! Jeg skal vise deg! Du liksom bare kjempefornøyd. Så ytre sett slutter vi å vokse, men indre sett... Så poenget mitt dette her, vi trenger å vokse hele livet. Og det øyeblikket vi blir mette, det øyeblikket vi blir tilfreds, altså vi mette og tilfreds i evangeliet, og det at vi står rettferdige, så hviler vi i det. Men i det øyeblikket vi ferdig utlært, så vi dessverre ferdige. 1. Timoteus brev, kapittel 4, vers 14-16. Det her nydelig bibelvers. Jeg ser klokka, den går veldig fort, men jeg skal se hvor langt det kommer i dag. Det her... Jeg tror jeg skal bli til oppbyggelse. Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetisk ord da eldsterådet la sine hender på deg. Legg vekt på dette. Lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det. For gjør du det, skal du frelse både deg selv og den som hører deg. Det som så, bare la verset stå litt, for det som så fascinerende med det her, en av tingene det står, at vekst ikke egoistisk. Din vekst en av de beste gavene du gir til din verden. For det står at når du vokser, når du fortsetter med dette, skal du frelse både deg selv og de som hører deg. Du vet, denne formiddagen, man kan spørre, handler det om personlig vekst, eller handler det om vekst for Guds rike? Og det to sider av samme sak. Når du vokser, så vokser kirken. Når du fornyer deg, så fornyer kirken seg. Mange kirker venter på at kirken skal fornye seg, og tenker, når kirken fornyer seg, da skal jeg også. Nei, kirken den fornyer seg ved at menneskene fornyer seg. En kirke kan ikke fornye seg med et malingsstrøk og noen nye lamper på scenen. Det ikke fornyelse. Du kan fornye det i det ytre, og sånne ting kan hjelpe av og til. Men kirken fornyer seg når du fornyer deg, og menneskene fornyer seg. Så det ikke egoistisk å ville vokse. Av og til har jeg hørt mennesker som setter en liten sånn kontrast mellom det her, er vi mennesker som skal bygge kirke, eller vi en kirke som bygger mennesker? Og av og til har jeg hørt den kontrasten nesten litt sånn anklagende, om at nei, vi ikke mennesker som bygger kirke, vi kirke som bygger mennesker. Men det to sider av samme sak. Det to herlige ting, begge deler på vektskåla. Vi mennesker som bygger kirke, Men vi en kirke som bygger mennesker. Og når kirken bygger mennesker, så bygger mennesker kirken. Enkel matematikk. 2 plus 2 5, som vi alle vet. 2 Timoteus brev 1:6 sier dette her. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Kanskje, hvis det sånn, Ingar, at det noen rød tråd i det vi har her torsdag kveld, fredag kveld og alle de gangene dere må høre meg denne helgen. Håvard André, han må høre meg 6 ganger denne helgen her. Så hvis du tenker det liksom gøy å være med og alt sånt, men han må sitte ganske, ganske mange timer og bare høre prekner han har hørt før. Så det jeg vet ikke hvor attraktivt det men jeg heldig som får lov å ha bra reisefølge i hvert fall. Men hvis det finnes noen rød tråd for det vi snakker om, så kanskje det bibelverset her på en måte kan oppsummere det lite grann. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Og det som fascinerende med det verset, det en veldig trøst at Paulus sier dette til Timoteus. For vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at Timoteus var på et stadium der han trengte å høre det. Vi kan tenke alle disse bibelheltene, de bare kjørte på fra ene seieren til den andre. Men det åpenbart, Paulus hadde ikke behøvd å si dette, hvis ikke det faktisk var et fenomen eller en tendens hos Timoteus, at han var i ferd med å ignorere nådegaven sin. Så det en trøst. Helten Timoteus, medarbeideren Timoteus, en av virkelig kirkegrunderne Timoteus, han var på et stadium der han trengte sin mentor og sin leder til å si, la Guds nådegave flamme i deg på nytt. Så det er ikke noen sensasjon om noen mennesker går i faser der ting har på en måte, om noe skulle ha stagnert i livet ditt, så vi jo her for å også oppmuntre og oppbildne hverandre. Men du må ikke gå i kjelleren og tenke at du en frafallen og at Guds rike står og faller med deg. Noen tror nærmest at hele endetiden blir avlyst fordi jeg ikke gjør det jeg skal, liksom. Det blir Harmageddon, uansett. Ikke det godt å vite? Det bra. Du får ta det på bibelskolen og David, de tingene der. Men vet du, av og til, vi kan legge så tunge byrder på våre egne skuldre, vet du. Tenk, også som pastorer. Så tenker vi liksom, alt, tenk hvis jeg gjør noe feil, liksom, eller nå må jeg, så tror vi at alt står og faller på oss. Men det en nydelig befrielse å skjønne at du ikke så viktig. Det en frihet i det. Det en fred å ikke være så selvhøytidlig. Det veldig deilig. Det gjelder alle områder. Jeg har sagt det. Det finnes en sånn utsang som en sånn blanding av trøst og egentlig litt trist. Trøst og trist, som sånn her, vet når mennesker veldig bekymret for hva andre mennesker synes om igjen. Så det et utsang som heter sånn her, hvis du visste hvor lite de tenkte på deg, så ville du ikke bekymre deg for hva de tenkte på deg. If you knew how little, you would not worry so much what other people think about you, if you knew how little they did. Det sånn, trøsten at de går ikke og ser alle dine feil, det triste at de tenker ikke på deg det hele tatt. De går rundt og tenker hva du tenker om dem, ikke sant? Så det en nydelig nåde, snakk om nådepuls, og hvile i det at alt står ikke og faller på oss, men Paulus måtte si til Timoteus, la Guds nådegave flamme opp i deg på nytt. Og det bare en mektig trøst, tenker jeg. At da det ikke noe galt i at vi innimellom trenger å si det til hverandre. Og også på ledernivå og på medarbeidernivå og generelt til alle troende. Jeg har en litt sånn tabloid setning, litt sånn Joel Osteensk-aktig statement, som kan høres litt sånn enkelt, litt sånn der enkel Twitter one-liner. Men det heter dette her, at ditt og mitt gjennombrudd starter nå. Ditt og mitt gjennombrudd starter nå. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. For vi snakker om vekst gjennom en ny rytme. For ofte når mennesket drømmer, håper om et gjennombrudd på et eller annet område. Og med gjennombrudd mener jeg ikke bare tallmessig i en kirke, men personlig gjennombrudd i livet. Gjennombrudd kanskje i en konflikt. Gjennombrudd på ditt jobbmessige område, gjennombrudd på andre ting som du står i og fighter du i, så det sånn at gjennombrudd aldri egentlig noe som plutselig detter ned fra himlen. Ofte når du hører om gjennombrudd, så hører du ofte om den ene gangen. Du hører om den hendelsen da liksom gjennombruddet fant sted. Hvor mange likte Håvard André sitt vitnesbyrd i går? Jeg synes det var knallbra. Han forteller om en episode som et gjennombrudd. Hans på en måte Guds opplevelse på kjøkkenet hjemme. Men det som jeg synes veldig fascinerende med historien ikke bare den lørdagen, eller den, det var kanskje ikke en lørdag. Det var en hverdag. Ja, nei, jeg ingen profet. Jeg bare gjetter det. Men den dagen han hadde sin Guds opplevelse, så det er nydelig. Men egentlig, fortellingen jo en hel reise, en prosess av søken, av nysgjerrighet, av bønn, av Du skjønner, gjennombruddet aldri hva det uten resten av fortellingen. Men det så ofte vi hører om den ene tingen, og så blir vi plutselig stående og venter på at Gud skal gjøre det samme for oss. Men det alltid en prosess. Det alltid en reise bak. Og et gjennombrudd egentlig bare resultatet av noe som har vært over lengre tid. Det resultatet av en rytme. En ny rytme. Vekst gjennom en ny rytme. Jeg synes sånne konferanser som det her, og uker som dette, fantastisk bra. Vi har også våre konferanser og festuker, og jeg har virkelig tro på at de kan sette i gang ting, de kan utgjøre en forskjell, og det kan bety noe for veldig mange mennesker. Men! Oi, nå har jeg blitt tostemt nå. Før pleide jeg å ha en sånn her transition, men nå har jeg blitt så hes at nå er han trestemt faktisk. Litt som åndenes maktaktig, det tre stemmer. Men! En sånn uke på, for å la meg sette det litt på spissen, det litt ubrukelig med ekstraordinære øyeblikk. Hvis ikke noe i livet introduserer en ny rytme. Jo eldre jeg blir, og jeg ikke så gammel, men jo eldre jeg blir, jo mindre tro har jeg på spektakulære enkelthendelser som skal totalforvandle alt. Og jo mer tro har jeg på hva Gud gjør gjennom en reise og en ny rytme i livet. En ny rytme i kirken. Det fantastisk hva som kan skje på et spektakulært møte eller en gudstjeneste. Men det den rytmen som begynner på mandag i ditt og mitt liv og i kirken. Og de nye rytmene vi ønsker velkommen inn i livet, de livsvandlende de. For det kanskje vi overvurderer av og til hva Gud skal gjøre i livene våre på en kveld. Og så undervurderer vi hva Gud kan gjøre i livene våre på et år. Men Gud ønsker å gjøre mektige, store ting, og det han gjør på et år ikke noe mindre mirakel enn det han gjør på en dag. Hvis det som var momentant alltid var det største miraklet, da ville Gud skapt verden på en dag. Men han skapte den på seks dager, og hver av dagene så det tydelig at det ulike sider av seg selv Gud åpenbarer. Det ulike sider av hans person og hans natur og hans karakter som skapeverket eksponerer. Ikke sant? Det derfor han sa ikke bare bli verden og så var alt ferdig. Nei, han viste først dette. Han viste sitt lys, han viste sin kreativitet, han viste, og til slutt menneske, altså Gud, ville at du skulle se hvert enkelt steg av hans åpenbaring. Så plutselig ikke noe større mirakel enn prosess. Så om du også går fra denne høstkonferansen og livet ikke totalt snudd opp ned, så ikke det noe sjokk. Men det kan være at du har begynt på en ny rytme. Jeg pleier å bruke det bildet her som jeg egentlig synes veldig bra. Det at vi alltid på vei et eller annet sted. Og på en flyterminal, du vet, for eksempel på Gardermoen, og jeg liker disse store flyplassene rundt omkring i verden, ikke fordi at de så spennende å være på nødvendigvis, det kan være ganske slitsomt, men det en ting som fascinerer meg, det at du kan føle at du har hele verden for dine føtter. For det sånn, inn på gate 21 New York. Gate 22 Tokyo. Gate 23 Johannesburg. Gate 24 Moskva. Det føles liksom som om hele verden inne på denne terminalen, liksom. Og jeg her. Midtpunkt. Neida. Du har hele verden for dine føtter. Og det som spektakulært det her at det jo ikke sånn, og det skjønner alle. For på Oppland så de skarpe, så de forstår dette her. At det ikke sånn at bak dør 21, bak gate 21, der ligger Los Angeles. Eller New York var det vel. Det ikke sånn at du åpner døra, så World Trade Center, fantastisk, la meg se på Tokyo. Det ikke sånn at byene ligger bak der. Men det sånn at hvis du går inn den gaten, så begynner du på en reise som ender opp i Tokyo. Nei, i New York. Hvis du går denne veien på gate 22, så begynner du på en reise som ender opp et helt annet sted. Men det jo egentlig veldig små forskjeller i de bevegelsene. Om jeg går litt hit, eller om jeg går litt hit, faktisk mine omstendigheter har ingen anelse om hvor jeg på vei. Men hvis jeg går her nå, så jeg på vei til Tokyo, for jeg på vei til gate 22. Hvis jeg går her, jeg på vei til New York, for jeg på vei til gate 21. Ingen kan se det. Ingen kan se forskjell på meg og noen andre, men jeg vet at jeg på vei et sted. Og jeg tror at i all rytme i livet, så det sånn at vi på vei mot en destinasjon. Og det aldri sånn at ting skjer plutselig. En skilsmisse skjer aldri plutselig. Selv om jeg vet at for noen så kan det være at det skjedde plutselig. Og det kom som et sjokk, eller det kom ut av det blå. Men jeg kan garantere at alltid, alltid, så det noe som har foregått på innsiden av den ene eller begges hjerte. Det noe som har skjedd, en tanke som har blitt sådd, noe som man har dvelt ved og latt få leve lenge nok. Det som, og jeg beklager å bruke akkurat det eksempelet, men det typisk en sånn hendelse som for noen av og til, ja, det hendte bare plutselig. Og så sannheten, det aldri plutselig, man alltid I hjertet sitt på vei et sted. I liv med Gud, I liv med mennesker, I sin egen helse, man alltid på vei et sted, og det ikke alltid sånn at mennesker en gang kan se det. Det ikke så lett å se om han virkelig går med Jesus, mens han I ferd med å drifte bort fra det som Gud har for han. Det kan man ikke se på måten de synger, eller løfter hendene, eller inderlig I bønnen. Men alle på vei mot en eller annen destinasjon, og det som mitt enkle budskap vekst gjennom en ny rytme. Og det går faktisk an når, kanskje av og til så virker det ikke så dramatisk. Det ikke så farlig om jeg gjør litt sånn her. Det ikke så farlig om hjertet mitt blir litt forført I denne retningen. Det ikke så farlig om jeg tilegner meg noen sånne uvaner på det og det og det og det. Det ikke så, det ikke så big deal. Og det kan godt være at du til og med rett I det. Men over tid så det sånn at ting skjer aldri, aldri, aldri plutselig. Det noe som bare vokser, og det som en snøball som ruller, og du på vei mot destinasjon, og plutselig står man der, og så lurer man på, hvordan havna jeg her? Jo, hvordan havna du der? Et steg av gangen. Et steg av gangen havna du der. Du ble ikke rykket opp og funnet igjen I Arstot, som en I Bibelen ble. Du havna der et steg av gangen. Men det som fantastisk, at du kan gå med Gud I nådepuls, og kjenne at der også går du et steg av gangen. Og du skulle ønske av og til at du kom litt fortere fram. Jeg husker Gary Clark, pastor I Hillsong London, sa det her om menighetsplanting, så sa han, the slower you go, the faster you'll get there. Jo saktere du går fram, jo raskere kommer du dit. Du kan tenke på den en annen gang, men du går I en nådepuls, der du kan til og med føle at det går litt sakte noen ganger, og du lurer på, når gjennombruddet? Når kommer liksom disse tingene? Men plutselig så det sånn at du står ved en destinasjon hvor du sier, wow, hvordan havna vi her? Jo, vi gikk med Gud et steg av gangen, og vi fikk lov å stole på han, og vi fikk holde retningen, også I ulike værtyper. Det fantastisk med den rytmen som kanskje her og nå ikke ser så veldig annerledes ut. Kanskje ikke så lett å se forskjell på ditt kristenliv, liksom førstkommende mandag fra forrige mandag, men jeg kan garantere du på vei et sted, og noen år lenger ned I løypa, så ender du opp ved to helt ulike destinasjoner. Hvilken destinasjon vil vi til? Vel, jeg vil til den som Gud har kalt oss til. Det som Gud leder meg til. Den som kanskje ikke åpenbarer seg som et liksom, stort slott, bare jeg åpner neste dør, men som jeg vet at det begynner en reise som kommer til å være med han og mot alt det han har kalt meg til. Jeg tror det to livsforvandlende ord I det nye testamentet som egentlig du kanskje tenker ikke høres så åndelig ut. De to ordene som totalt livsforvandlende stadig og hele tiden. Hør på dette her. Titus 3:8. Så sier Paulus til Titus, dette vil jeg at du hele tiden skal understreke når du underviser. Da snakker han om noen nøkkelsannheter. Apostlenes gjerninger 2:42, de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære. 2. Peters brev 1:8-15, litt utvalgte vers der. Så står det for om alt dette rikelig hos dere, og stadig flyter over. Da skal dere hverken være uvirksomme eller ufruktbare I erkjennelsen av Herre Jesus Kristus. Og hør på dette her, vers 12. Av denne grunn, for nå driver Peter og snakker til sine får, holdt jeg på å si, til kirken, og han sier, av denne grunn vil jeg ikke holde opp med å minne dere om alt dette. Selv om dere kjenner til det og grunnfestet I sannheten. Det som han sier sånn standard predikantunnskyldning, ja, dette har dere sikkert hørt før. Og Peter sier det til menigheten, dette har dere sikkert hørt før, men, sier han, ja, jeg mener det rett så lenge som jeg I dette teltet, da mener han I dette livet, denne kroppen, og vekke dere opp ved påminnelse. Vekk dere opp ved påminnelse. Vers 15, jeg vil gjøre mitt ytterste for å se til at dere også etter min bortgang stadig har en påminnelse om alt dette. Stadig og hele tiden, en ny rytme, det forvandler livet. Og det forvandler kirker. En spektakulær helgekonferanse fantastisk, men I seg selv kan ikke den på en måte endre noe, hva skal jeg si, der og da. Men hvis den kan introdusere en ny rytme I noe, så det sånn at det som plutselig begynner å bli stadig, det som begynner å bli hele tiden, det som blir en ny normal, det totalt forvandler ting. Det litt sånn, av og til når vi drømmer også om at stadig flere mennesker skal komme til tro, Och nu vet jag att nu är inte det en tanke som det som jag ska säga si nu har inte präglat er här nödvändigtvis, men av och till i kristen sammanhang så kan man ha en sån tanke om att hvis många människor ska komma till tro så är det bra hvis det sker kanske genom en händelse eller att liksom människor, vad ska jag säga, det kom ett genombrudd, plötsligt var lokalen fullt för Gud kallade på hjärter. Men jag tror måten vi förvandlar samhället för att bruka lite stora ord här. Här får du nyckeln till väckelse. Nej då. Men jag tror verkligen att det som faktiskt har sprängkraft till att förvandla byar och nationer är det som kirken börjar göra stadigt och hela tiden. När det att dela tron blir stadigt, naturligt hela tiden. När det att invitera människor blir stadigt, naturligt hela tiden. Inte i ett ork eller ett liksom projektlöft som du gör, men som en ny normal, en ny rytm. För allt det som det är rytm i blir enkelt. Yes. Vet du vad som är en tragedie? Någon gånger, låt mig bruka exempel med äktenskap igen. För jag och Katrine, kona mi, vi är inte äktenskapskonsulenter, men vi har snackat med ganska många par i olika faser. En ting som vi har observerat någon gånger är när människor, när par inte har en god rytm i äktenskapet sitt, så har man satt sitt hopp till en eller annan weekendtur som ska förändra allt. Bara vi får oss de 5 dagarna i Spanien eller på det spa-hotellet, där ska vi finna freden och ron igen. Men så är det nästan som om det hoppet de har satt till en sån fin ting, och det kan fortsatt bli fint alltså. Men det är nästan som om det hoppet man har satt till en spektakulär ting blir nästan en desto större skuffelse när det inte infri förväntningarna. Det är lite som en familj som inte har en sund rytm med varandra i vardagen. Det är stress, det är kort lunte och temperament och smälling i dörrarna och lite vänliga ord. Så tänker man bara vi kommer oss på sommarferie, det ska bli dejligt. Då ska vi se varandra och lytta till varandra och vara glada i varandra. Och så blir så, vad ska jag säga, smärtan av att det inte blir som man tänkte blir bara ända större, skuffelsen blir ända värre. För den händelsen, den hjälper oss inte. Men du skjønner, allt som det inte är en rytm i, kommer det inte till att bli liv i. Och nu tror jag det är så att en händelse kan vara livsvandlande med att den sätter igång något. Men hvis man är tillbaka till nøyaktig samma rytm som man var, så är det bara spørsmål om tid, för man är på väg mot samma destination som man var. För att uppleva en ny destination, trenger man en ny rytm. Det här är upplagt med träning, ikke sant? Alla pastorer ler när jag snackar om träning. Men hur många har inemellan en eller annan gång i livet? Du trenger inte att räcka på nå eller löpa fram och böja knä, men en eller annan gång i livet så har ditt kosthåll eller dina träningsvanor har sklidit ut lite. Okej? Okay? Någon räcker upp handen oavsett. Bara ja. Gud välsigne dig. Det är naturligt, men det som av och till sker speciellt med träning då, sån helt rent naturligt, och det här är inte någon stor uppenbaring, men det är förbluffande hur likt det andliga människan är. För det som sker när vi är ute av rytm, så tänker vi av och till då, jag har gjort tabben här att nu ska det bli bättre. Nu ska jag tillbaka in i träning. Så nu har jag satt av lördagen och första ökta 3,5 timme. För nu har jag mycket att ta igen. Jag har massor att ta igen. Jag har inte tränat på väldigt länge, men nu på lördag då ska det bli andra boll. Så tar du första ökta och vad sker? Det är blytungt. Det är som om det blir nästan extra dålig samvittighet. För det är som om du hade glädjat dig till att komma igång, men det här var ju bara kämpetungt, mycket tyngre än jag kan huska att det var. Och så är det nästan som om det du skulle starta upp igen med, det föltes bara så tungt. Och så blev du nästan liksom missmodig och bara om en uke ska jag starta. Men hör här, det är sprött hur det samma kan vara i människors omliv. Och som är inte minst unga människor, så kan gå en stund och så börjar man att tänka, nu är jag lite ute av rytm i det med att be. Nu är jag lite ute av rytm i mina vanor med Guds ord och bibelläsning och det personliga livet med Gud. Jag är lite ute av pulsen nu. Jag är lite ute av rytm. Så tänker man, men nu ska det bli andra bollar. Och så tänker man, nu har jag satt den dagen där eller den morgonen där, då ska jag be en timme. Då ska jag verkligen få kickstart på liksom min nya kapitel i bönelivet. Och så vet jag inte om, och här kan jag göra något att säga det här, men hvis man, och det ikke sånn at Thomas holder seg går rundt og, og da skal ha desperat, nå skal jeg skjerpe mitt bønneliv. Men kanskje man litt underbevisst og har en sånn, vet du hva, nå er jeg også litt ute av rytme her. Nå trenger jeg Gud, nå må vi koble på igjen. Og så det liksom som om du opplever at, oi, det var nesten litt tungt. Det var liksom, hvor var flyten, hvor var oppdriften, hvor var følelsene, hvor var frysningen på ryggen, hvor var den hellige ånd, hvor var Guds stemme? Det var liksom som om det der som du, det som du nå skulle komme i gang igjen med, var litt sånn, det føltes litt dødt, til og med bibellesning. Hvis du liksom litt ute av rytme, litt ute av puls, så skulle du liksom, ja, men nå skal jeg lese 8 kapitler for nå skal det bli bedre her. Og så var det sånn, det var litt tungt å lese, det var mye jeg ikke skjønte her, og du begynner å skjønne tegningen. Alt som det er en rytme i, blir det en flyt og en oppdrift i. Alt som det er en rytme i, og det er derfor det er så utrolig bra ord, dette nådepuls. For du skjønner, nåde er også at det ikke er et selvstrev i det. Altså, det krever disiplin noen ganger, men det er ikke et selvstrev der du tar deg selv i nakken. Men det er en flyt der du går med Gud i den rytmen som han kaller deg til å gå i. Og nådepuls er et nydelig ord, men det er nettopp det. Det er en puls. Det er et hjerteslag. Det er en jevnhet. Alt, du vet, ujevn hjerterytme er noe av det som for et menneskes helse er noe av det mest usunne du kan ha, som vitner om noe farlig, at du har ujevn hjerterytme. Og nå er ikke poenget mitt at hvis ikke du liksom følger en stram rutine i din bibellesning, så har du ujevn hjerterytme. Men jeg tror du skjønner hva jeg mener på et litt sånn dypere plan. I den generelle retningen man går, så kjenner man at alt som ikke er en rytme over, det blir også tungt. Det er som om oppdriften savner. Men så kommer man inn i en ny rytme. Da er det bedre, sånn som en trening. Så er det bedre enn å tenke på lørdag, skal jeg trene 3 timer. Da er det bedre å tenke på lørdag, skal jeg i hvert fall starte, og jeg skal ta 10 minutter. Det blir lett, men det er i hvert fall en begynnelse. Så skal jeg begynne på en ny rytme. Vet du, det samme gjelder absolutt alle ting, tror jeg, i Guds rike. Både rytmen av ditt personlige liv med Gud, rytmen av ting vi gjør i kirken, rytmen av å invitere mennesker, rytmen av å se de mirakuløse finne sted, rytmen av å bygge kulturen vår, alt det som blir en vane. Det å inkludere mennesker når det ikke bare liksom er et prosjekt som nå må vi hilse på hverandre, nå må vi alle liksom, og jeg mener ikke ritualet under gudstjenesten, jeg mener når vi kanskje en eller annen setting skal løfte liksom et eller annet kulturelt område, så sier vi, kjære menighet, nå må vi skjerpe dette her sånn. Men vet du hva, det er som om det alltid, hvis ikke det kommer en ny rytme, så hjelper det ikke de krafttakene man tar. Alt som kommer inn i en rytme, givertjeneste, jeg får lov å si det, for jeg er gjestetaler, så jeg kan frimodig snakke om dette her. Jeg elsker å ha gjestetalere som snakker om sånn, så det, men i din givertjeneste, nå appellerer jeg ikke til noens dårlig samvittighet på noen som helst slags måte. Og dette er bare en fra mitt hjerte til spesielt deg som kanskje er i livets senter. Av og til så er det sånn at vi tenker at generøsitet er en handling. Men du vet, generøsitet er også en rytme. Det er en vane. Fordi når du ikke har en rytme av å gi, så er det å gi føles plutselig mye mer kostbart. Det er liksom til og med en tusenlapp føles som en kjempestor gave. Skal jeg gi 1000 kroner i kollekten? Det er jo gigantisk. Det er litt som trening. Når man ikke er i trening, så føles bare en time føles veldig mye. Og når man ikke lever i en rytme av givertjeneste og generøsitet, så er til og med en enkeltgave føles så voldsom. Men når kristenlivet også, i det å gi til den lokale kirke og til andre formål, men å gi tienden og gi til den lokale kirke, når det kommer inn i en rytme, så er det en mye mer nådepuls i det også. Og det er til og med lettere å være generøs. Forstå meg rett når jeg sier det her, men penger sitter løsere. Jeg mener ikke at du sløser eller ikke har orden og plan, og at du gir på en måte basert på visdom og basert på en bevissthet, men du er inne i en rytme av generøsitet. Det er det å gi. Jeg har på min avtalesgiro, på min bankkonto som går til kirka, så er det ikke bare en avtalesgiro som, ja, den tikker og går. Men jeg ser på den hver måned og sier, takk Jesus. Takk for den rytmen jeg får lov å ha i min økonomi. Takk for at kontoutskriften min kan i hvert fall være et så lite vitnesbyrd om at jeg lever for noe annet enn alle andre i nabolaget mitt. At jeg har noe som livet er basert på. At jeg har en ryggrad i økonomien min som gjør at det er hverken norske oljefondet eller NAV eller arbeidsgiveren som er min sikkerhet, men du er min sikkerhet. Og så lar jeg avtaleskiren gå, og så er den rytmen inne. Men hvis det var en engangshandling, så ville jeg følt meg så enormt generøs, og ville følt at dette var et stort, stort, stort offer. Tenk hva jeg gir, altså menigheten er heldig som har meg. Nei, når du er inne i en rytme, så er det som om det flyter. Så for deg som er i kirka her også, kanskje er det en av de mest praktiske og enkle tingene du kan gjøre, er å komme inn i en rytme med din givertjeneste. Og du sier, Thomas, det det ikke rom for i min økonomi nå, det vet jeg ikke om jeg klarer. Det akkurat som trening. Begynn med 10 minutter. Begynn enkelt. Begynn med 100 kroner, det har du rom for. Alle har rom for en ting. Begynn et eller annet. Du sier, ja, men du nevnte tiende, ikke det litt mye? Nei, men begynn et annet sted da. Fordi tienden heller ikke en ting som ment å, hva skal jeg si, trumfe alle, altså troen din. Det som ikke basert på tro, blir bare strev. Så den basert på en overbevisning av noe du har sett, så begynn et sted. Begynn å bli en fast giver. Amen. Og dette, jeg har ikke blitt betalt av Ingar for å si dette her. Dette står i notatene mine. Jeg må bare være lydig mot manus. Jeg har ikke noe... Oi, 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 jeg må gå inn for landing. Alt starter med en ny rytme. Det jeg tror at kristne som lever urytmisk, Guds tjeneste oppmøte urytmisk, life-gruppen urytmisk, bønnelivet urytmisk, bibelesningen urytmisk. Vi kan ha ulike vaner i livet. Noen veldig disiplinerte og har på en måte veldig rutiner. Noen rutinemennesker, andre litt mer impulsive. Det finns det rom for i den rytmen når vi går med Gud. Det finnes rom for ulike typer vaner og hverdager med Jesus. Men poenget at der hvor alt urytmisk, så ser du en tendens at det heller ingen frukt, det ikke noen vekst, det ikke noen destinasjon. Og mitt poeng ikke å moralisere til deg om å gå på møter og gi kollekten og sånne ting. Jeg bare sier, alt en rytme over, det blir det liv i. Det blir enkelt. Det blir en oppdrift. Jeg har funnet ut at helhjertet i mitt liv mye lettere enn halvhjertet. Når jeg halvhjertet i ting, så det som det tar mer energi å være halvhjertet enn helhjertet. Jeg sier ikke hva det gjelder for deg, jeg bare snakker fra mitt liv. Halvhjertet som om det stjerner så mye energi, for hjertet alltid delt. Jeg har litt fordømmelse over at jeg ikke skulle gjort litt mer. Og så har jeg litt selvrettferdighet på at jeg gjør i hvert fall såpass. Det halvhjertet. Skal jeg komme da, eller skal jeg ikke komme der? Sånn, hvis jeg blir hjemme, så kommer jeg til å tenke at jeg burde ha vært der. Hvis jeg drar dit, så tenker jeg at jeg jammer meg litt av en prestasjon som valgte å komme. På tross av mine tvil. Men du skjønner, når du helhjertet i ting, så det enkelt. Det tar mindre energi. Du bruker mindre energi på å være splittet i tankegang, og skal ikke, og må jeg ikke, eller hit eller dit. Men du kjenner du kan gi hele hjertet til noe, og så gir du en rytme til det, og så blir det nydelig. Og da sier Galaterbrevet 6:9, la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. Hør her, dette ikke bibelvers om å fortsette med ting som ikke fungerer, og metoder og tradisjoner som ikke virker. Men dette et bibelvers som beskriver den åndelige kraften i rytme. Når du ikke blir trett av rytmen, den gode rytmen i livet med Gud, så vil det alltid bli en høst, det vil alltid bli en frukt, det vil alltid bli et resultat av den rytmen. Amen? Amen, amen. I Jesu navn. Aller siste ting jeg skal si. Du trenger ikke perfekte forhold for å starte en ny rytme. Du kan begynne der hvor du er. Det det som så bra med nåden. Jeg skal si noe om det i kveld også. Nåden, den møter alle mennesker der hvor de er. Men den lar deg aldri få bli den samme. Nåden ikke det samme som det samfunnet kaller toleranse. Toleranse ingenting å tilby. Den sier, ja, du der hvor du er. Jeg aksepterer det. Nei, nåden, den møter deg der hvor du er. Og trekker deg, og trekker deg videre mot det som Gud har for deg. Jesus, han sto ikke med sine 99 sauer og ropte etter den ene, hei, du må komme tilbake, det her vi er. Men han gikk ut og plukket opp den sauen der den var. Men så ble han ikke værende der. Det ikke sånn, ja, nei, jeg full av nåde, så du skal få lov å ligge her og lide, og om du lever i sånn og sånn ting. Nei, men nåde, det at vi har toleranse, så alt må være lov. Nei, han plukker opp sauen og sier, kom, skal jeg ta deg tilbake til din destiny. Skal jeg ta deg tilbake igjen. Og uansett hvor du befinner deg i din rytme, så det som er så nydelig med nåden. Om et eneste ord av det jeg skulle ha sagt, skulle jeg gitt deg noe fordømmelse eller noen ting i dag, så det så viktig å skjønne at nåden, den møter jo deg akkurat der hvor du er. Ingen behøver ha fordømmelse. Vi alle er avhengig av samme nåde. Vi alle var diskvalifisert. Enten vi hoppet så høyt, eller vi hoppet så høyt, eller hoppet så høyt, så lå lista oppå her. Og alle reiv i høydehoppet. Men Jesus, han tok alle startnummer og hoppet for oss, og kvalifiserte oss. Som gjør at her står vi kvalifisert. Og man kan si, ja, hvorfor du kvalifisert? Nei, det var han som tok navnet mitt. Men jeg hoppet så høyt, og var ikke det bra? Nei, egentlig ikke så veldig, du reiv jo. Og så det andre som sier, ja, men jeg hoppet bare så høyt, jeg kjempedårlig, jeg elendig, det kristenlivet mitt, det ikke mye å skryte. Så kan du si, vet du hva, det ikke noe å skamme seg for. Vi reiv alle sammen. Vi hadde bare ulike utgangspunkt og ulike motiver og ulike bakgrunner, men vi alle var diska. Men gjennom han ene, så vi kvalifisert. Og den nåden, den plukker deg opp der hvor du men lar deg ikke forbli den samme. Det vil si at når du starter en ny rytme, kanskje etter en helge her, så trenger det ikke være perfekt I dine omgivelser før du bare begynner. Mennesket trenger ikke være perfekt før du gir det litt tillit. Kirken trenger ikke være perfekt før du dedikerer deg til det. Det trenger ikke alltid være perfekt rengjort I hjemmet før du våger å invitere noen inn, alle husmødre. Det en del av nåden det, for noen setter lista så høyt for seg selv, de skal nærmest ha pusset opp før de kan ha middagsgjester. Men vet du hva, noen ganger så det en del av rytmen også, og hva skal jeg si, jeg sier ikke at du skal ta lett på ting, men liksom bare senke litt lista for alle forventninger og krav, og bare gå I en rytme som gjør at da det ikke alltid perfekt, men du I en rytme av å inkludere noen. Det ikke sånn med det samme med å ha gjester I huset? Det føles som et enormt prosjekt hvis du aldri gjør det ellers. Hvis du gjør det en gang I halvåret, så den ene gangen I halvåret føles som et stor sak. Hvis du gjør det hver uke, så det ikke noe big deal å ha gjester I huset. Så plutselig har du bygd en inkluderingskultur og en fellesskapskultur I hjemmet ditt med andre, uten at det en gang koster noe, for det en rytme I det. Så det trenger ikke være perfekt for du inviterer noen hjem. Det trenger ikke være perfekt økonomi I livet før du begynner med en rytme av å gi. Det trenger ikke være perfekte forhold. Du må ikke spaviken på Farris bad I Larvik eller på Spaniatur før du kan ta et initiativ og gjøre noe romantisk og charmerende og fint overfor ektefellen. Det trenger ikke være perfekt vær for at du skal dra på gudstjeneste, eller det blir motsatt. Du kan dra på gudstjeneste selv om det perfekt vær. Det trenger ikke være perfekt kjemi I en relasjon før du kan inkludere noen ekstra venner og utvide din sirkel av kjærlighet. Og så videre og så videre. Dette har bare med rytmen å gjøre. Ikke vent på perfekt vær. Kom inn i en ny rytme og kjenn at det tar deg til sist til en helt ny destinasjon. Jeg tror på Livets Senter at denne høstkonferansen, dere har mange bra konferanser I huset her, men jeg håper at noe av det vi har snakket om, den her flamme opp nådegaven I deg på nytt, at det kan få innflytelse på din mandag. At det ble ikke liksom bare denne helgeopplevelsen, men det ble en ny mandag I livet ditt, og en ny tirsdag, og en ny onsdag I kirken, og I rytmen, at det var noen ting som bare fikk en ny rytme, som kanskje ikke så spektakulært første dag, men over tid så det som setter avtrykk. Så far I himmelen, takk for den nydelige forsamlingen. Jeg ber om at du velsigner hver og en I sin reise, I sin rytme I livet med deg, Jesus. Takk, far I himmelen, at alle skal få ta imot din nåde og forstå at du møter mennesket der hvor du der hvor de Herre. Og jeg takker deg, far, at der hvor de så skal de få lov å begynne å gå på en retning mot et sted, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen, amen, amen. Yes, yes. Jeg vil heller være en bortkommen sønn på vei hjem til pappa enn å være en hjemmeværende eldstebror på vei ut fra pappas hus. Det ikke så viktig hvor du men det veldig viktig hvor du på vei. Gud velsign dere. Nå gleder jeg meg til å høre David. Det blir knallbra. Amen. Yeah.
Da skal vi ta en strekk på beina, og da får du ikke lov å gå ut. Nå skal min kjære kone komme opp. Hun skal ta noen sånne aerobik-trin her.
Da må vi få litt musikk, så vi får litt god